У ефіры «Свабода» ў Менску 22 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Беларускія памежнікі не дазволілі выехаць з краіны былому спікеру Верхоўнага Савету 12-га склікання Станіславу Шушкевічу. На літоўскай мяжы яму сказалі, што ён не мае права выезду за мяжу, але не патлумачылі чаму. У сакавіку з Беларусі не здолелі выехаць каля 10 палітыкаў, журналістаў і праваабаронцаў. Міністр у справах Европы Великой Британии Дэвид Лідынгтон осудил сегодня расстрел у Беларуси меркованных террористов и отзначил сумневы, связанные с судовым процессом и выкананием смяротного выроку. Министр замежных справ Нидерландов Ури Розенталь выступил с осуждением расстрелов Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева. «Я повторяю мое потребование до Евразвязу относно дальнейших санкций супроть опошней диктатуры Европы», додал керовник голландского МЗС. Депутатка немецкого Бундестагу Мари-Люиза Бек заявила, что худкое выконание присуду после закончения процессу, не глядя на международные протесты, показывают, что соправдные виноваты в теракте завуаля Ванове. Мари-Люиза Бек лічыць, што на сваякоў асуджаных чыніцца масіўны ціск рэжыму з тым, каб яны публічна не пратэставалі супраць прысуду. Акрамя таго, застаецца адкрытым пытанне, чаму беларускія сілы бяспекі цяпер пасля выканання прысуду Владіславу Кавалёву дэманстратыўна паказваюць сваю прысутнасць ля дому, дзе жывуць ягоныя сямейнікі, адзначае нямецкі палітык. Каля дома Кавалёвых ахоўнікі ў форме спецназу з'явіліся мінулым вечарам, калі людзі прыйшлі туды са свечкамі ды кветкамі. Раней пакаранне смерцю Канавалава і Кавалёва асудзілі міністра замежных справ і кіраўнік адміністрацыі канцлера Нямецчыны Гіда Вестервелі Роналд Пафала, кіраўніца замежнапалітычнага ведомства Еўразвязу Кэтрын Эштон, прэзідэнт Еўрапарламенту Марцін Шульц, прэзідэнт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Жан-Клод Міньон. Кіраўнікі краінаў Еўразэс на саміце ў Маскве 19 снежня абмяркуюць ператварэнне Еўразэс у новую інтэграцыйную структуру. Рашэнне пасяджэння кіраўнікоў дзяржаў, што мае адбыцца ў Маскве, закліканыя надаць новы імпульс інтэграцыйным працэсам на еўразійскай прасторы, сказана ў прэс-рэлізе адміністрацыі Лукашэнкі. У саміце возьмуць удзел кіраўнікі Расіі, Беларусі, Казахстану, Кіргістану і Таджыкістану, а таксама лідары дзяржаў-назіральнікаў Арменіі, Малдовы і Украіны. Працягваем навіны. У Расіі апазыцыйны рух «Дэмакратычны выбар» падае ў суд на тэлеканалы НТВ, абвінавачваючы яго парушэнне аўтарскіх правоў і паклёпе. Як паведаміў інтэрнэт-выданню «Газета.ру», адзін з лідараў руху Ігар Драндзін, у фільме НТВ «Анатомія пратэсту» змяшчаецца фрагмент відэароліку, знятага актывістамі «Дэмакратычнага выбару» падчас мітынгу ў падтрымку Владзіміра Пуціна ў Лужніках і выкладзенага ў інтэрнэт. На думку Драндзіна, НТВ, уключыўшы выдраны з кантэксту фрагмент роліка ў свой фільм, парушыла аўтарскія правы. Акрамя таго, абурэнне апазіцыянераў выклікаў сам змест фільма, у якім у прыватнасці сцвярджаецца, што людзям, якія ішлі на мітынгі за сумленныя выбары, плацілі грошы. Розныя апазіцыйныя актывісты арганізуюць у інтэрнэце збор подпісаў пад заклікамі да байкоту НТВ і зваротамі да рэклямадаўцаў, ад якіх патрабуюць адмовіцца размяшчаць рэкляму на гэтым тэлеканале. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце: свабода.орг.